დილომშვიდობი სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი ჩვენი საეთერო ნომერი გახლავთ 2988 327 ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე YouTube-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კომენტარები თუ შეკითხვები მოგვიანებით თავდაპირველად მინდა დავიწყო იმით რაც წუხელ მოხდა საგარეჯოში შინაგან საქმე და სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით სახლის აივნიდან ცეცხლი გახსნა 1974 წელს დაბადებულმა პირმა რომელმაც ადგილზე სპეცდანიშნულების მისვლისთანავე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით სავარაუდო თვითლიკვიდაცია განახორციელა და არიან დაღუპულები არიან დაჭრილები ხუთი ადამიანი არის დაღუპული, მათ მოკლული, მათ შორის ადგილზე მესული პოლიციელებიდან ერთ-ერთი და დაჭრილია კიდე ხუთი ადამიანი, რომლებიც საავადმყოფოში იმყოფებიან. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იმყოფებოდა ადგილზე და ახლა გვერთვება ჩვენს დილის ეთერში. გიორგი, დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, ნინა.
ვერ არის მშვიდობიანი დილა, მაგრამ მაინტერესებს რა ვიცით ამ დროისთვის, რა ვითარება ადგილზე, გრძელდება თუ არა კიდევ საგამოძიებო სამუშაოები.
დიახ, ნინო, მე ეხლა ვიმყოფები საგარეჯოში, ცენტრალურ საავტომობილო გზასთან, ეს არის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა და აქვემდებარეობს რამდენიმე კორპუსი, ხუთსართულიანი კორპუსია ეს, მე შემიძლია კადრშიც გაჩვენოთ. აი აქ მოხდა ეს შემთხვევა, ამდრომდე ყვითელი ლენტებით არის აქ ამ კორპუსთან მისასვლელი ყველა გზა გადაკეტილი და ტერიტორიაზე იმყოფებიან მხოლოდ სამართალდამცველები, კორპუსიდან ვერ გამოდიან იქ მცხოვრებლები და გარედანაც ნუ შესვლა შეუძლებელია. მესამე სართულზე სართულიდან მოხდა გასროლა და იმ ბინაში იმყოფებიან ახლა ექსპერტ კრიმინალისტები და აწარმოებენ საგამოძიებო სამუშაოებს. რაც შეეხება, ხო, ოფიციალური ინფორმაციით არის ხუთი ადამიანი მოკლული, ამდენივე დაჭრილი და შემდეგ 50 წლამდე მამაკაცმა ну сисоцле თვითკვლობით დაასრულა, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია. ხუთივე დაჭრილი თავდაპირველად გადაიყვანეს საგარეჯოს ადგილობრივ საავადმყოფოში და ერთ-ერთი მათგანს, რომელიც სუპერმარკეტის ღამის მორიგე იყო, ღამით მუშაობდა, თვალის არეში ჰქონდა ჭრილობა მიყენებული და მისი დედაქალაქში გადაყვანა გახდა საჭირო. სხვა დაჭრილები, 4 დაჭრილი ამდრომდე საგარეჯოს კლინიკაშია, ჩვენ დაახლოებით 1 საათის წინ ველაპარაკეთ ქირურგს და გვითხრა, რომ 4-ვეს ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა. მათი მდგომარეობა ფასდება სტაბილური, თუმცა მძიმე.
გიორგი, რაიმე სხვა დეტალი მომხდარზე მონათხრობი თუ ვიცით, როგორ დაიწყო, რამდენ ხანს გაგრძელდა, ამხელა მსხვერპლი რატომ გამოიწვია და ასე შემდეგ, შეგვიძლია რამის თქმა?
დიახ, აქ ადგილობრივებს უჭირთ ამ თემაზე ლაპარაკი, თუმცა ვესაუბრეთ ჩვენ ადამიანებს გვერდით მდებარე კორპუსიდან. აი ყველა მათგანი ამბობს, რომ აი თითი ფაქტობრივად არიცნობდნენ ამ ადამიანს, დაახლოებით 5 წლის წინ გადმოვიდა აქ საცხოვრებლად. ის იყო სამხედრო მოსამსახურე, თავდაცვის სამინისტროს ძალებში ირიცხებოდა
და
წარსულში კი 2021 წლამდე და მისით იმყოფებოდა სხვადასხვა დროს ავღანეთსა და ერაყში. ყავდა ოჯახი, მეუღლე და ორი შვილი, თუმცა ისინი ოფიციალურად ერთად არ ცხოვრობდნენ. აქვე რამდენიმე ათეული მეტრით მოშორებულ საცხოვრებელ კორპუსში ცხოვრობდა მისი მეუღლე და ორი შვილი. ჩვენ ისიც გვითხრეს, რომ მამაკაც მეუღლესთან შემოკავებელი ორდერი ჰქონდა გამოწერილი, როგორც ჩანს გარკვეული ტიპის პრობლემები მეუღლესთან და შვილებთან ჰქონდა. ჩვენ გვითხრეს ისიც, რომ თითქოს ერთ-ერთი შვილი აი ამ სროლის დაწყების მომენტში იმყოფებოდა მამასთან და სროლის შემდეგ მან მოახერხა გაქცევა ტერიტორიიდან. და აი ამის შემდეგ გადმოდგა ის უკვე აივნიდან, საცხოვრებელი კორპუსის აივნიდან და ეზოში ვინც კი დაინახა, ყველა მათგანს ესროლა, ის ისროდა კორპუსის ორივე მხრიდან, როგორც ადგილობრივები ამბობენ.
დაახლოებით რამდენ ხანს გაგრძელდა ეს?
პირველიდან 2 საათამდე პერიოდში, დაახლოებით ამბობენ რომ 50 წუთი, ხო, 1 საათი. მან ცეცხლი გაუხსნა პოლიციასაც, სწორედ აქ მეზობლებმა გამოიძახეს ადგილზე პოლიცია. ერთ-ერთი პოლიციელი ადგილზე გარდაიცვალა. ცეცხლის გახსნა მოხდაო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფისთვისაც, ნუ ექიმებიდან დაჭრილი არავინ არის.
დიდი მადლობა გიორგი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. გიორგი ალადაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, გვერთვებოდა საგარეჯოდან, სადაც წუხელ შუაღამისას ჩადენილი იყო ძალიან ძიმე დანაშაული. თავად დანაშაულის ჩამდენმა წინასწარი ინფორმაციით თავი მოიკლა და დაღუპული არის, მოკლული არის 5 ადამიანი მის მიერ. 5 ადამიანი არის დაჭრილი და იმყოფებიან საავადმყოფოში, როგორც ჩანს, მსუბუქი ნაკლებად თუ არის მათ შორის ვინმე. და შემდეგ ინფორმაციას, რასაც მოვიპოვებთ, მოგაწვდით რადიო თავისუფლების პლატფორმებს, ადევნეთ თვალი, როგორც ჩვენს ვებსაიტს, ასევე ჩვენს საიტებს სოციალურ ქსელებში. როგორც ჩანს, გვიან შემოგვიერთ და მაყურებელი, რა ბრალდებულზე ლაპარაკობთო, არ ვიცი რას გულისხმობ შეკითხვაში, თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ სიტყვაზე თუ გამოგვეკიდეთ, არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ ინფორმაცია ის არის, რაც მოგაწოდეთ. გრძელდება საგამოძიებო სამუშაოები კვლავაც ადგილზე და დეტალებს უკვე მოგვიანებით მოგაწვდით, რა ინფორმაციის მოპოვებასაც შევძლებთ. ვაგრძელებ გადაცემას და ვიდრე ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემაზე გადავიდოდე, მე მინდა დღევანდელ ეთერში ვილაპარაკოთ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, საქმეზე მაჩალიკაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ. გუშინ გავრცელდა სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება, მიღებული იქნა და გასაჯაროვდა და ასევე დღის განმავლობაში იყო გამოხმაურება ხელისუფლების თავრობის მხრიდანაც თავიანთი ინტერპრეტაციით. იყო არაერთი შეფასება იურისტებისა, უფლებადამცველების, და მე მინდა რომ დღევანდელ ეთერში ჩვენ უბრალოდ მივყვეთ გადაწყვეტილების შინაარსი ვრცელია, ცხადია, მაგრამ ის ძირითად მომენტებს, რასაც ეფუძნება სასამართლოს გადაწყვეტილება, და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ეს, რა შემდგომი სამართლებრივი პროცესის უზრუნველყოფის საფუძველს იძლევა. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილება მაჩალიკაშვილის საქმეზე. მანამდე გეტყვით იმას, რომ დღეს რამშტაინში არის დაგეგმილი შეხვედრა, მთელი ყურადღება იქნება მიპყრობილი მსოფლიო მედიის იქითკენ, სწორედ გერმანიისკენ, სადაც ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენელი შეიკრებება. ეს არის უკრაინის თავდაცვის სფეროში დახმარების საკონტაქტო ჯგუფის ფორმატი, რომელიც ომის დაწყებიდან მალევე შეიქმნა და რომელზეც განიხილება ხოლმე უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევის და კოორდინაციის საკითხი. და ამ შეხვედრამდე მცირე ხნით ადრე წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია, თბილისის დროით წუხელ გულისხმობ ინფორმაციას, რომ შეერთებული შტატებისგან უკრაინა მიიღებს კიდევ 2.5 მილიარდი დოლარის სამხედრო დახმარებას. გადაეცემა უკრაინას 90 ჯავშან ტრანსპორტიორი სტრაიკერი, 49 ქვეითთა საბრძოლო მანქანა ბრედლი, 590 ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტით, საჰაერო თავდაცვის 8 სისტემა ევენჯერი, დამატებითი საბრძოლო მასალები სარაკეტო სისტემებისთვის ნასამს და ჰაიმარსი, 2000 ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტა, სხვადასხვა კალიბრის ათეულობით 1000 ჭურვი და სხვა საბრძოლო და დამხმარე საშუალებები. დახმარების ახალ პაკეტში არ არის შორმანძილზე მოქმედების სარაკეტო კომპლექსები ატაკამს და ტანკები აბრამსი, რომლებსაც უკრაინა განსაკუთრებით ითხოვს. აი ესეთი გახლავთ ინფორმაცია. ერთიც ყურადღება მიიქცია ვაშინგტონ პოსტის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ შეერთებული შტატების დაზვერვის ხელმძღვანელის გაცაიდუმლოებულ ვიზიტზე კიევში. Ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი უილიამ ბერნსი ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით გასული კვირის ბოლოს იმყოფებოდა კიევში, სადაც უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და სადაზვერვო სამსახურის ხელმძღვანელებს შეხვდა და ვაშინგტონ პოსტის წყაროებს, სამთავრობო წყაროებს და დაყრდნობით მათი ინფორმაციით ბერნსმა ზელენსკის გააცნო რუსეთის სავარაუდო სამხედრო გეგმები უახლოესი პერიოდისთვის. იმავე წყაროთა ცნობით უკრაინულ მხარეს აინტერესებდა შეერთებული შტატებისგან დახმარების გაგრძელების პერსპექტივაც მას შემდეგ, რაც კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა მოიპოვეს რესპუბლიკელებმა და ბერნსმა არ გამორიცხა, რომ გარკვეულ მომენტში დახმარების მიღება შესაძლოა გართულდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებ გადაცემას უკვე სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან თანასწორობის უკაცრავად სოციალური სამართლიანობის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე და ამავე ორგანიზაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი თამარ სამხარაძე. მოგესალმებით, ქალბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მძიმე ამბით დავიწყეთ დღეს ეთერი. ასეთი ამბავი მოხდა, მოკლედ ძალიან მძიმე ამბავი, მძიმე დანაშაული კახეთში და სამწუხაროდ არის მსხვერპლი, ხუთი ადამიანია დაღუპული, მოკლული, როგორც უკვე ვთქვი. რაც შეეხება გუშინელ გადაწყვეტილებას ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსი, გუშინ ვადევნებდი თვალს გამოხმაურებებსაც, ასევე რა თქმა უნდა გამოხმაურებას მთავრობისგან, იუსტიციის სამინისტროს, არ ვიცი როგორ დავარქვა, განმარტებები, ვერსია თუ როგორც იყო წარმოდგენილი ეს გადაწყვეტა. ბატონო, ინტერპრეტაცია, ხო კი ბატონო. ასევე წავეკითხა არერთი იურისტის ჩვენთვის რაცნობი, ასე ვთქვათ, უფლებადამცველების შეფასებები. მოუსმინე ბატონ მალხაზ მაჩალიკაშვილსაც ფორმულის ეთერში. მისი განწყობაც და შეფასებებიც გასაგები აბსოლუტურად. მან განაცხადა, რომ სრულად მისი მოლოდინი არ გამართლდა და განაცხადია მადლიერია ამ ხარდაჭერის დახმარების და ასე შემდეგ, რაც მოხდა. მინდა რომ დღევანდელი ეთერი გამოვიყენოთ საკუთრივ ამ გადაწყვეტილების შინაარსზე საუბრით, იმაზე საუბრით, რაც წერია ამ დოკუმენტში, იმ აქცენტებით, რასაც იმ ფაქტების გამოყოფით, რასაც დაეფუძნა გადაწყვეტილება. და დავიწყოთ, შეიძლება ითქვას, ბოლოდან, რა არის გადაწყვეტილება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს საქმეზე მაჩალიკაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ.
სარეზოლუციო ნაწილი მოკლედ რომ შევაჯამო, არის ის, რომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა განცხადებების მოთხოვნა იმ ნაწილში, სადაც განცხადებები უთითებდნენ, რომ სახელმწიფომ ვერ შეასრულა თემელან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე ეფექტური გამოძიების ვალდებულება. სრულად დააკმაყოფილა განცხადებლის მოთხოვნები, ხოლო იმ ნაწილში, სადაც საუბარი იყო სახელმწიფოს პირდაპირ პასუხისგებლობაზე თემურლანის სიკვდილში, ამაზე ამ ნაწილში სტრასბურგის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა განცხადებულის მოთხოვნები. ეს არის მოკლე შეჯამება, რა თქმა უნდა, დეტალები არის მნიშვნელოვანი.
და რას ეფუძნება ეს გადაწყვეტილებები? და ის და ასევე ჩემი შეკითხვა იქნება იმ ნაწილში, სადაც არ დააკმაყოფილა სასამართლომ მომჩივანის პოზიცია. ეს მოხდა იმის გამო, რომ შეუძლებელი იყო, თუ იმის გამო, რომ რაღაცას ეფუძნებოდა?
ნამდვილად ეს მოხდა იმის გამო, რომ შეუძლებელი იყო, გადაჭრით შეგვიძლია ვთქვათ, ამას ამბობს სტრასბურგის სასამართლო. პირდაპირ, აი აქ არის ზუსტად თქვა იუსტიციის სამინისტროს ინტერპრეტაციები, თითქოს სტრასბურგის სასამართლომ გამორიცხა რაიმე კავშირი სახელმწიფო, ანუ გამორიცხა ის ვერსია, რომელიც ეჭქვეშ აყენებდა ზალის გამოყენების პროპორციულობას. სინამდვილეში სტრასბურგის სასამართლომ გაკეთა ესეთ განცხადება, რომ საქმეში არის ორი ურთიერთსაპირისპირო ვერსია, ერთი სახელმწიფოს შემოთავაზებული, რომლის თანახმადაც თემირლანი წევდა შეიარაღებულ წინააღმდეგობას და სწორედ ამის გამო გახდა ზალის გამოყენება აუცილებელი. მეორე ვერსია, რომელიც განცხადებულის მიერ იყო განვითარებული, უკავშირდებოდა იმას, რომ თემირლანი ეს ვერსია, სახელმწიფოს ვერსია არ იყო საკმარისად დასაბუთებული და საქმეში იყო ის გარემოებები, რომლებიც ეჭქვეშაყენებდა სახელმწიფოს ვერსიას, გამომდინარე იქიდან, რომ მტკიცებულებები თავიდანვე არასანდო იყო, რაც იყო მთავარი მტკიცებულება საქმეში, ეს იყო ხელყუმბარა და თავიდანვე არასანდო იყო და ამაზე თვითონ სტრასბურგის სასამართლომაც იმსჯელა. ამ ხელყუმბარს
იმსჯელა, თუ სწორად გავიგე დარღვევებზე მტკიცებულებების შეგროვებისას, თუ
კი, ანუ აი გამოძიების ნაწილში იმსჯელა ამაზე. თუმცა საბოლოოდ და ანუ ასევე სტრასბურგის სასამართლომ მიუთითა იმაზე არსებობდა ვერსია, რომ შესაძლოა თემირლანს მობილური ჰქონდა იმ პერიოდში, როდესაც გასროლა განხორციელდა და მობილურის წარმომავლობა ადგილმდებარეობა მას სისხლის კვალი არ ყოფილა გამოკვლეული, ასევე ყურსასმენები, რომელთაც შესაძლოა ისარგებლობდა ამ მომენტში, ესეც არ ყოფილა გამოკვლეული. ეს ყველაფერი გამოძიების ხარვეში არის მითითებული, თუმცა ეს არის ის მნიშვნელოვანი გარემოებები, რომლებიც განცხადებულების ვერსიის დამაჯერებლობისთვის იყო საჭირო. თუმცა სწორედ გამოძიების ხარვეზების გამო ეს ვერსია გამოკვლეული საკმარისად არ ყოფილა. სასამართლომაც მიუთითა, რომ არ აქვს საკმარისი შესაძლებლობა, რომ შეაფასოს ამ ვერსიებს შორის ურთიერთსაწინააღმდეგობა და ამიტომ იმის გამო, რომ სახელმწიფოს ვერსია ზალის გამოყენების შესახებ არ არის სრულად დაუსაბუთებელი, ანუ ვთქვათ, ეს ვერსია შესაძლოა აქვს რაღაც არსებობის საფუძველი, ასე ვთქვათ, დაახლოებით ესეთი ეს არის მოცემულობა, ამის გამო მაინც არსებით, ანუ სიცოცხლის ხელყოფის დარღვევაზე გადაჭრით გაუჭირდა დასკვნის გაკეთება. ეს არის ძირითადი მოცემულობა.
ეს საკითხი თემირლან მაჩალიკაშვილის სპეცოპერაციის დროს, ეგ ვთქვათ, საცხოვრებო სახლში შესვლის დროს თემირლან მაჩალიკაშვილის როგორც მდებარეობა, თუ რა ვიცი, როგორ დაურქვა პოზიცია, ასევე მისი მოქმედება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი მთლიანად ამ საქმისთვის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ასევე იქნებოდა სტრასბურგის სასამართლოსთვისაც და ეს არის ის ნაწილი, რომელიც კვლავაც რჩება ბუნდოვანი იმის გამო, რაც არაერთხელ იყო მართლაც აღნიშნული ამ გადაწყვეტილებაში არაეფექტიანი, არასათანადო გამოძიების გამო. ასევე აღნიშნული იყო გამოძიების დამწყები უწყებაც. თუ შეიძლება ამაზეც რომ ბრძანოთ.
პირველ რიგში ალბათ უნდა ითქვას, ხო, იმ მთავრობის ინტერპრეტაციებით სულ უპასუხებთ, როგორ განასხვავებს არსებით დარღვევას და პროცედურულ დარღვევას მის ენაში სიცოცხლის უფლების ქვეშ, მის ენაში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და ის თითქოს მანიპულირებს ენით და საუბრობს იმაზ, რომ არსებობს ერთის მხრივ არსებითი დარღვევა, რომელიც არ დაადგინა და თითქოს არსებითი დარღვევა არის მნიშვნელოვანი ლოვანი არსებითი მხარე საკითხის და პროცედურული მეორე ხარისხოვანი, რაც სრულიად არასწორი ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ სიცოცხლის უფლების ქვეშ სწორედ ეს არსებითი მატერიალური მხარე და პროცედურული მხარე თანაბრად დაცული ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძვლებია სახელმწიფო ვალდებულების და მათ შორის არსებობს ძალიან მჭიდრო კავშირი. Да, скорее там чидро кавширзе араერთხელ უთითებს ევროპული სასამართლოთ, როცა ამბობს, რომ მან არსებითი დარღვევის დადგინა ვერ მოახდინა სწორედ გამოძიების ფუნდამენტური ხარვეზების გამო, რომელმაც მას საკმარისი მტკიცებულებები არ მისცა ამ საკითხზე შემდგომი განმარტებების გაკეთების. და საკითხს, რომელსაც რაღაც პროცედურულ დარღვევებს გამოძიების პირველ ფაზაში უწოდებს ბატონი ძამაშვილის სინამდვილეში, არსებითა და ძირეულ კრიტიკას წარმოადგენს მიმდინარე გამოძიების. აი უფრო ზუსტად კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ, რა არის ეს ფუნდამენტური დარღვევები, რასაც სტრასბურგი უთითებს და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ჩვენს კრიტიკას სრულად იზიარებს ევროპული სასამართლო. ხო, პირველი მან თქვა, რომ ამ საქმეზე დაირღვა დამოუკიდებლობის პრინციპი, გამოძიების დამოუკიდებლობის პრინციპი, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, მათ შორის ხელყუმბარა, ამოიღო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომლის ბრალეულობის საკითხი გამოძიებას უნდა შეესწავლა. და ჩვენ ვიცით, რომ მათ არ ამხოდ ამოიღეს ეს მტკიცებულება, არამედ საბოლოოდ გაანადგურეს და ის დაგვიანებით რამდენიმე თვის შემდეგ გადასცეს პროკურატურას. ამან სტრასბურგის თქმით, რა თქმა უნდა, გავლენა მოახდინა გამოძიების მომავალზე და პროგრესზე. მეორე საკითხი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა დაგვიანებით და განსაკუთრებულად უსვავს ხას სუსის ოფიცრების გამოკითხვას.
და ეს ამბობს, რომ
რამდენიმე კვირის შემდეგ ჩატარდა, როცა მათ შეეძლოთ საკუთარი ჩვენებების შეთანხმება და სინქრონიზება და ბუნებრივია, მაშინ როდესაც ეს სწორედ ეს ადამიანები იყვნენ ერთადერთი მხილველები ამ მომხდარის, რეალურად ამ ჩვენებებმა ასევე ფასი დაკარგა, ხო, გარკვეულწილად. ეს ჩვენ შეფასება არა და სტრასბურგის, თუმცა ის ამ დაგვიანებას და სინქრონიზების საკითხს ხაზს უსვავს.
და ხარვეზად
ახახელებს
defective.
მეს კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ როცა ის ამოწმებს სპეცოპერაციის დაგეგმას, ის ამბობს, რომ სუს არ წარმოუდგენია სპეცოპერაციის დაგეგმასა და კონტროლსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი პროტოკოლები და ანგარიშები არც გამოძიებისთვის და არც ჩვენთვის. ის ხაზგასმით ამბობს, რომ თავრობა მას ამგვარი დოკუმენტები არ წარმოუდგინა, რამაც ამ ნაწილში ეფექტიანი გამოძიების შესაძლებლობები შემცირა და ამის გამო ამ ნაწილში გამოძიება ზედაპირული იყო. ასევე სტრასბურგი საუბრობს, როგორც თაკომ აღნიშნა, ხო, ტელეფონისა და ყურსასმენების ადგილმდებარეობის და სისხლის კვალის დადგენის პრობლემაზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო, სწორედ წინააღმდეგობის არ გაწევის ვერსიაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომლის რწმენა ჩვენ გვაქვს, და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი უკავშირდება დაზრებული სტატუსის არარსებობას. ამან ჩვენ საქმის მასალებზე წვდომაში ბოლომდე ხელი არ შეგუშალა, თუმცა ნაწილობრივ განსაკუთრებულად საიდუმლო მასალებზე წვდომაში ხელი შეგუშალა და ამასზე საუბრობს სტრასბურგიც. თუმცა აქვე ის ამბობს, რომ სწორედ ამ სტატუსის არარსებობამ მოუსპა მაჩალიკაშვილების ოჯახს გამოძიების შეწყვეტის გადაწყვეტილების გასაჩერების შესაძლებლობა. და შესაბამისად სამართლებრივი პასუხი მართსაჯულების შიგნით აი ამ კითხვებს დაეჭვებს, რომელიც საქმის გარშემო არსებობს, პასუხი არ გაეცა. რამაც საბოლოოდ მოუსპო შესაძლებლობა სტრასბურგს, ხო, არსებით ნაწილზე გადაწყვეტილება მიეღო. ეხა ჩვენ გვაქვს კრიტიკა ამ ნაწილში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების და როცა ვამბობთ, რომ გვაქვს კრიტიკა, ამას იყენებს ქართული ოცნების ხელისუფლების პროპაგანდა, რომ თითქოს აი ეს არის დასტური იმისა, რომ ეს გადაწყვეტილება რაღაც უფლების აღდგენას არ აძლევს მაჩალიკაშვილების ოჯახს, რაც რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ მიმართავთ კონტრპროპაგანდას და არასდროს არ ვამახიჯებთ ფაქტებს და კრიტიკისა თუ უკმაყოფილების გამოხატვა ნამდვილად თავისუფლად შეგვიძლია და ყოველთვის ამას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა საერთაშორისო სასამართლოების კრიტიკაც ძალიან ნორმალურია ნებისმიერ ქვეყანაში ამით არის დაკავებული აკადემიაც.
ეხლა ერთოდ მსჯელობა განსჯა ყველაფერი ნორმალურია.
ამიტომ რატო უნდა ქართულ ოცნებას და მის რაღაც ინსტრუმენტებს, საინფორმაციო ინსტრუმენტებს რო ისევ რამ პოლარიზებულ რიტორიკაში და ანტაგონიში ჩაგვთრიოს ჩვენ, არ გვესწრო რომ ჩვენ ამ სტრატეგიას არასდროს არ მიმართავთ ჩვენს მუშაობაში. ხო, მაგრამ ეხლა მთავარი უკმაყოფილება რაზე გვაქვს, ხო? ჩვენ ვამტკიცებდით, რომ ამ საქმეში სასამართლოს მტკიცების ტვირთი სახელმწიფოს უნდა დაეკისრებინა და შესაბამისად სწორედ სახელმწიფოს უნდა მტკიცებინა, რომ წინააღმდეგობის გაწევას ჰქონდა ადგილი შესაბამისი უტყუარი მტკიცებულებებით და ეჭვებით, ხო, ამ შემთხვევაში გამცხადებლის სასარგებლოდ უნდა გადაწყვეტილიყო. მაგრამ სასამართლომ თქვა, რომ ის ვერ ჩათვლის, რომ თემერლანის ოთახში ეს კონტექსტი, ხო, ეს სიტუაცია ფაქტობრივი კონტროლის მდგომარეობას უტოლდებოდა, როგორც მაგალითად ის ამას თვლის, როცა ადამიანი დაკავებული ყავს პოლიციას, საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება, როცა იმ სიტუაციაზე და კონკრეტულად იმ ადამიანის მოქმედებაზე სრულად აქვს კონტროლი, ხო, შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებს. ამას ვერ ჩათვლის, იმიტომ რომ წეღან როგორც საკომ თქვა, ვარაუდი, ხო, რაღაც ალბათობა, რომ წინააღმდეგობის წევის სიტუაცია შეიძლება და ყოფილიყო გარკვეულწილად გონივრულია, ხო? ანუ მან სრულად არ გამორიცხა ამგვარი მოლოდინი, რომელიც სულ შეიძლება ქონდა სპეციალური ოპერაციის დაგეგმვის დროს და ამიტომ ეს ასე დაადგინა. თუმცა ჩვენ
ვამბობთ, მაგრამ წერს რომ არასაკმარისი არასათანადო გამოძიების, არასაკმარისი მტკიცებულების გამო მე ვერ ვადგენ რომ ეს იყო ესე ვთქვათ სახელმწიფოს უპასუხისგებლობის გამო.
ანუ რეალურად როცა ის ამბობს რომ მან შეიძლება გაიზიაროს, ხო, სუსის მოლოდინი, რომ წინააღმდეგობა შეიძლება ქონოდა ადგილი, ის იმას კი არ, მას სტრაგბურგის სასამართლომ წინააღმდეგობის ფაქტი კი არ დაადასტურა და მიიჩნია რომ ეს დასტურდება. უბრალოდ ეს მოლოდინი რომ შეიძლება და ქონოდა,
ეს ვერსია დამაჯერებელია, ამას
ამბობს, ხო, მიიღო, ხო, და სწორედ ამის გამო მან მტკიცების ტვირთი თანაბრად გადაანაწილა, შეგვიძლია ვთქვა, ხო, და არ გადაიტანა სახელმწიფოზე. ამ ნაწილს ჩვენ ვედავებით სტრასბურგს და როგორც თქვით დიდ პალატაში გასჩერებას ვაპირებთ ორი ძირითადი არგუმენტით, მეტყობ წინააღმდეგობის ვერსიის, წინააღმდეგობის მოლოდინის ესეთი დაჯერება, ასე ვთქვათ, სტრასბურგის მხრიდან ხდება ორი არგუმენტით. ერთი ეს არის ზოგადი კავშირი ამ საქმის 20 ნოემბრის ამბებზე და ჩვენ ამ სარჩელშიც ვამტკიცებდით, რომ ეს კავშირი არ დასტურდება სპეცოპერაცია დაიგეგმა ორი თვის შემდეგ ამ მოვლენებიდან და სუსი და პირველ რიგში, რომ ეს არ იყო კონტერორისტული ღონისძიება, სუს ქონდა რამდენიმე ხანი დრო ეს არ იყო დაჩქარებულა ტერორისტული აქტის აღსაკვეთა დაგეგმილი სპეცოპერაცია, ხო, ამიტომაც სუსი ვალდებული იყო უფრო ზუსტად კონკრეტულად გაეზომა შესაძლო რისკები, მათ შორის წინააღმდეგობის შანსები და უფრო მეტი მტკიცებულებები უნდა ყოფილიყო ამაზე. და მეორე
ერთი დეტალი იყო იქ, თუ სწორად მახსოვს, რომ როცა მითუმეტეს ასეთი მოლოდინი გაქვს, ანუ სუსის ვერსიას რომ მივყვეთ, იქ თუ არ ვწდები, არ იყო მაგალითად სასტრაფო დახმარების ტექნიკა.
ამაზეც უთითებს სტრასბურგის სასამართლო. და ნუ მეორე, ეს არის ხელყუმბარა და მას აღჩენილი.
ეს შეიძლება დაჭიროებოდა ნებისმიერ ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, როცა გეგმავს.
და მეორე არგუმენტი, ეს არის ხელყუმბარის და სისხლის კვალი, რომელზეც თვითონ სტრასბურგის სასამართლო ამ ფორმით მოპოვებულ მტკიცებულებას სადავოს ხდის გამოძიების დამოუკიდებლობის ნაცვლად. რითაც თავისთავად ეწინააღმდეგება სადღაც, როცა აი ამ ფაქტზე უთითებს.
ხო, არ იყო ადვილი გასაგები, ხო, რომ ყვები და კითხულობ.
ხო, ამიტომ სპეცოპერაციის დროს წინააღმდეგობის გამართლება ანის რომ ეს დადასტურებულად მიიჩნია, ჩვენ ამას ნამდვილად ვერ ვთქვით, მას უბრალოდ ამ მოლოდინს უშვებს და ამის გამო მტკიცების ტვირთს სახელმწიფოს არაკისებს. მხოლოდ მტკიცების ტვირთის საკითხის ამგვარი დაყენებისთვის და გადანაწილებისთვის ჭირდება მას ამგვარი მოლოდინების გათვალისწინება საკითხის მსჯელობის დროს. თუმცა როგორც გითხარით, საბოლოოდ სწორედ იმის გამო რომ ამ საქმეზე ეფექტიანი გამოძიება არ ჩატარდა, სტრასბურგმა თქვა, რომ მე მით უფრო რომ მეოთხე ინსტანციის სასამართლო არ ვარ და მტკიცებულებებს ჩემით არ მოვიპოვებ და ვაფასებ, მიჭირს ამ კონფლიქტურ ვერსიებს შორის გადაწყვეტილების მიღება და ამიტომაც არ ვადგენ. თუმცა როგორც თქვით, ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ ინტერპრეტაციებს მიმართავს იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც სახელმწიფოს უნდა წარმოადგენს თავრობის ევროპულ სასამართლოში და წარმოადგენს, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება მინისტრთა კომიტეტის წინაშე ამ გადაწყვეტილების აღსრულებაზე და სწორედ მაშინ, როდესაც მათ მოუწევს ამ გადაწყვეტილების უბრალოდ საქმის ხალახალი გახსნა და გამოძიების ხალახალი დაწყება, სწორედ ზამაშვილის უწყებამ უნდა წარმოადგინოს თავრობის პოზიციები მინისტრთა კომიტეტის წინაშე და მე ნამდვილად მოველოდი მათ მხრიდან უფრო მეტ პროფესიონალის, უფრო მეტ შინაარზე ორიენტირებულობას და საქმიანობას, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე იმ ჩანარჩი ბატონმა ზამაშვილმა არც კი თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება სინამდვილეში ხალხალ გამოძიებას მოიტანს, რომელმაც უნდა შეაფასოს სწორედ ახლიდან სპეცოპერაციის დაგეგმვის მარცხომიერების და ლეტალური ძალის გამოყენების მარცხომიერების საკითხი.
სმენელს მინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ რადიო ეთერში და უბრუნდებით სულ მალე, უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე ჩვენს გადაცემას და გავაგრძელებ, მოდით, მაყურებლის ესეთი კომენტარი, შეკითხვა, მოკლედ რაც არის. მოგესალმებით ქალბატონებო, დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად იცით პოლიციის კანონი, სპეცრაზმელი როგორ უნდა მოიქცეს ეჭმიტანილის, მით უმეტეს ტერორისტული ჯგუფის წევრის აყვანის დროს, ამიტომ ეს თქვენი ფანტაზიები დატოვეთ ეთერის გარეთ და საზოგადოებას აუხსენით, რატომ მიიღეთ უარი სტრასბურგიდან.
მას ვაკეთებთ მგონი და
ვცდილობთ ხო ჩემი მე მომმართავს შეცდომაში შეყავთ საზოგადოებაო სტრასბურგი არასამთავრობოების მიერ მითითებაზე რომ გამოძიების პირობებში მოხდა არაჯეროვანი გამოძიება მათზე დაყრდნობით იძლევა სტრასბურგი პასუხს რომ თქვენ რადგან თქვენ ამბობთ რომ არაჯეროვანი გამოძიება მოხდა ამიტომ იყენებს მაგ სიტყვას არა თავად წერო რას ნიშნავს არ ვიცი ხო რაღაც წარმოდგენა აქვს სასამართლოზე როგორც ჩანს ჩვენს მაყურებელს იმაზე უფრო დაკლინებული ვიდრე არის სასამართლო რომ
ტერორიზმის ამბავს მინდა ხაზი
კი ბატონო აუცილებლად ამიტომ კითხულობ
რომ ამბობს რომ ეს იყო ტერორიზმის კონტექსტის მქონე საქმე ასე ვთქვათ თუმცა სასამართლო ამბობს რომ ეს არ იყო ტერორისტული აქტის აღსაკვეთად ჩატარებული ღონისძიება და მასში როდესაც ვთქვათ აი იგივე საერთაშორისო სამართლის რაც ნორმებს მოიხმობს სხვადასხვა კონვენციებს და ასე შემდეგ ის ტერორიზმთან ბრძოლის ასეთ ტრადიციული იურისპრუდენცია საერთოდ არ მოიხმობს. და ეროვნულ დონეზეც სულ არასდროს არ უთქვამს, რომ ეს კონტერორისტული ღონისძიება იყო, ეს იყო დაკავების ღონისძიება. შესაბამისად, ამ საქმეში ჩვენ სტანდარტულად დაკავების სისხლის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობა უნდა გამოგვეყენებინა და სახელმწიფოც ამაზე უთითებს. მეორე მხრივ, როცა ეს დაკავშირება ხდება თემილანის ამე შევახსენებ მაყურებელს, რომ ამ საქმე ზე გამოძება მიმდინარეობდა თემილანის მიმართაც ტერორიზმის მხარდაჭერის ნაწილში თუმცა აქ ოჯახი ძალიან ედავება სახელმწიფოს მიერ წარმოადგენილ არაერთ ინფორმაციას ხო იმიტომ რომ აქ საუბარია იმაზე რომ და გამოძებაც არ ამბობს რომ თემილან მაჩალიკაშვილს ჩატაევს თან პირდაპირ კავშირი ჰქონდა და ეს ვერ დადასტურდება არ დასტურდება მნიშვნელოვანი რაღაცა თანხების ჩატაევისგან გადმორიცხვის ფაქტები
ეს ამ საქმის მიღმა
მაგრამ საბოლოოდ აი ეს ძალიან
კონტექსტისთვის ამატებთ ანუ ნათელი რომ იყოს აუდიტორისთვის ხო
კი ეს სასამართლოს არ შეოფასებია არანაირად ხო იმიტომ რომ საბოლოოდ გამოძიება შეწყდა თემილანის ბრალდებული სტატუსიც არ მისცა პროკურატურამ და საბოლოოდ რაღაც სამართლებრივი პროცედურით ხო ოჯახმა თავის დაცვა სახელმწიფოს წინაშე ვერ შეძლო და ასე თქვა ცალკარში სუსი და სხვა საინფორმაციო არხებით ხელისუფლება ავრცელებდა თემილანის მადესკრედიტირებელ ინფორმაციას ფრაგმენტებს თუმცა საბოლოოდ მათ 2020 წლის იანვარში მათ თემილანის ნაწილში მის წინააღმდეგ სასამართლოს საქმეც დახურეს და როცა ჩვენ საქმის მასალებს გავეცანით აქ ძირეული მტკიცებულებები რომელიც მიანიშნებდა იმაზე რომ თემილანი მაჩალიკაშვილი ცნობდა ჩატაევს მისგან გარკვეულ ფინანსურ მხარდაჭერას იღებდა ან საბოლოოდ იცოდა ის პირები ვინ იყვნენ ხო ვინც ჩატაევს ახმარებოდნენ რომლებიც ორი წელი საქართველოს იყვნენ და ბანკის ხეობაში ზაფხულს ატარებდნენ და მთელი ხეობა იცნობდა სხვა სახელები და გვარებით როგორც თემილან მაჩალიკაშვილი როგორც თავის მისი ოჯახი ამტკიცებს ნუ ცალკე საკითხი. ამიტომაც ამ ადამიანის ასეთ ხელდასმა, ხო მაშინ როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ სამართლებრივი პროცედურა ამ საქმეს არ მოყვა და რა ტიპის საინფორმაციო კამპანია ქონდა ხელისუფლებას, ხო და რა ტიპის ასეთ პროპაგანდისტული რაღაც მიმართავდა ამ ნაწილში. და სწორედ იმისა, რომ აი ნამდვილად ხო სახელმწიფოს რომ ეღიარებინა და ჯეროვანი სამართლებრივი პასუხი ქონოდა ამ საქმეზე, დარწმუნებული ვარ, რომ სრულიად სხვა რეალობა გვექნებოდა. უფრო დიდი პრობლემა ხელისუფლება მაშინ შექმნა, როცა ამ საქმეზე ფაქტიურად ეს საქმე გაწირა ეფექტიანი და სამართლიანი გამოძიებისთვის და როცა ნასლოდ იმისა რომ ოჯახის წინაშე პასუხისგებლიანი პოზიციები ქონოდა სწორედ აი ეს ვერსიები შექმნა რომელიც დღეს საზოგადოების ნაწილში ამ ტიპის ეჭვებს აჩენს.
თამთა მიქელაძე, თამარ სამხარაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები სოციალური სამართლიანობის ცენტრიდან რომელიც უწევდა ესე შემიძლია ვთქვა ხო საადვოკატო
წარმომადგენლობას
ხო წარმომადგენლობას მაჩალიკაშვილების ოჯახს თუ კონკრეტულად
ეროვნულ დონეზეც და საერთაშორისო სამართლებში
და ანუ პირადად ბატონ მალხას თუ ოჯახს ოჯახია ხო მთლიანად და ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე ზარი გვაქვს ეთერში, დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, ასევე ამიტომ შეგახსენეთ ჩვენი სტუმრებიც სწორედ. ჩვენ გვაქვს ერთი ზარი, უკვე 2988-327-ია საეთერო ნომერი. სხვებს თუ გსურთ შეკითხვის დასმა ან მოსაზრების გამოთქმა, თქვენ ეთერში ხართ, დილა მშვიდობისა, გისმენთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა?
მე მესმის, თქვენ
შეგესმით? აი მეც მესმის, კი, 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 ბრძანეთ.
პირველ რიგში მოგილოცავთ ყველაფერს ერთად. მინდა ერთი რამ, ხენაირი ახალგაზრდა დემოკრატიებისთვის და განსაკუთრებით საბჭოთა ტრადიციების ეს სპეცსამსახურებისთვის ეს აღიარება, რასაც საუბრობენ ჩვენი მეგობრები, ნუ სამცხაროდ ცოტა ზედმეტი ფუფუნება იქნებოდა სამცხაროდ, მაგრამ ჩემი კითხვა იქნება ესეთი: ბათალიკაშვილის კეისი თავიდან ბოლომდე სტრასბურგის გადაწყვეტილებით შეგვიძლია თუ არა ვაქციოთ იმ წნეხად, რაც ნახეს შედეგადაც შევძლებთ რეფორმა გავატაროთ ამ მიმართულებით და უფრო მეტი მკითხებითი რაღაც იქნება, ვიდეო გადაღება იყოს როგორც ისრაელს აქვს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, აი ესეთი სპეცოპერაციების დროს უფრო მეტი მკითხებითი ეს სხვა მასალების მოპოვება დაედოს თანაც სახელმწიფოს. აი ეს მაინტერესებს, მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ დარეკვისა და შეკითხვისთვის. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. გისმენთ.
ვიტყოდი, რომ ეს საქმე ალბათ მნიშვნელოვანი არის იმ კუთხით, ერთის მხრივ სპეცოპერაციის დაგეგმის ეტაპზე რამდენად ძალიან ბევრჯერ გაუსვა სასამართლო ხაზი იმას, რომ არც დაგეგმის ეტაპზე, არც მის შემდგომ მიმდინარეობისას, მის შემდგომ რაიმე დოკუმენტი არ წარმოგენ, რაც იმას ნიშნავს. დიდი ალბათ
ამით, რომ
ან არ არსებობს, ან ისეთია, რომელიც არ არის გასაზიარებელი. ანუ ეს ნაწილი თვითონ ეცრაზმელებს
შეიძლება აქ მინდა ერთი დაზუსტა, იმიტომ რომ მეც ვნახე მართაც არა ერთხელ შეგხვდება ტექსტში და კითხვა გამიჩნდა, ამის არ წარდგენის უფლება აქვს სახელმწიფოს?
აი ჩვენი მთლიანი დასაბუთება ზუსტად მტკიცების პირთან
მიმართ იყო ეს სახელმწიფოსგან, რატომ არ გაძლევთ?
სახელმწიფო განმარტება ამაზე არ გააკეთა და სწორედ ეს არის მტკიცების პირთის შეცვლის მთავარი არგუმენტი, რომ ოდესაც ინფორმაცია სრულად სახელმწიფოს ხელშია და მით უმეტეს ოდესაც ის ამ ინფორმაციას არ წარმოადგენს, ეჭვები უნდა ეჭვები იმისა ნამდვილად სახელმწიფოს ვერსია დასაბუთებული თუ არის თუ არა, სახელმწიფოს ევანება ამის მტკიცების ტვირთი. თუმცა სამწუხაროდ სასამართლომ ამ საქმეში ეს არ გააკეთა. ასევე ვიტყვი, გარდა მტკიცებულებების, გარდა ანგარიშების შედგენისა სპეცოპერაციის დაგეგმასთან დაკავშირებით, თვითონ სპეცრაზმელების ანგარიშვალდებულების საკითხიც იყო ხაზგასმული ამ გადაწყვეტინებაში. კერძოდ, გარდა იმისა, რომ გვიან გამოიკითხნენ სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ არსად არ ჩანს, რომ მათ წარადგინეს რაიმე ანგარიში სპეცოპერაციის დამთავრების მერე დაუყოვნებლივ იმასთან დაკავშირებით, როგორ მიმდინარეობდა ეს სპეცოპერაცია და ანუ ახსნა განმარტება ანგარიში და ასე შემდეგ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყისიერად მოხდეს მათი ანგარიშვალდებულების დაყენების საკითხი, ესეც არ მოხდა. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია აი ანგარიშვალდებულების კონტექსტში სახელმწიფო საკითხების სამსახური როგორ ატარებს სპეცოპერაციას და როგორ ხდება შემდეგ ამ საკითხის შესწავლა. ხო, ну გამოძიების კუთხით უკვე აი ეს დამოუკიდებლობის ნაწილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც შესაძლო ეჭმიტანი ბრალდე, ანუ სავარაუდო დამნაშავეების უწება აკეთებს პირველად საგამოძიებო მოქმედებას. ეს არის ისეთი ფუნდამენტური დარღვევა, რომელიც სასამართლომაც თქვა, რომ შემდგომ უკვე შედეგებზე შესაძლოა მთლიან დაისახოს და ეს იყო
მთავარი,
ხო, მთავარი დარღვევა და ანუ ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა სტანდარტი არის დასაცავი.
ერთ საუბარად.
კი ბატონო, და მსმენელი ყავს კიდე.
ხო, იცით, ერთია, რომ ნამდვილად, ხო, ჩვენს სპეცსამსახურებს დიდი გზა აქვთ გასავლელი, რომ უფრო იცოდნენ ეს ტექნიკა, სტრატეგიები, სტანდარტები, ხო, თუ როგორი ამ მიმართულებით და ჩვენ ვკითხეთ კიდეც სულს თავის დროზე, ხო, თუ რა არის ეს ტრეინინგები, რომელიც გავლილია ვთქვათ იგივე სიცოცხლის უფლებისა და ძალის გამოყენების სტანდარტების და ვთქვათ შესწავლის მიმართულებით. ისინი ასახელებენ, რომ რაღაცა ტიპის ტრეინინგები იყო, თუმცა ნამდვილად ძალიან ბევრი სამუშაოა მიმართულებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ვთქვათ იგივე მინისტრთა კომიტეტის წინაშე, როგორც კი ვთქვათ ეს დიდ პალატაში გასაჩივრების და ვთქვათ ყველა სხვა პროცედურა დასრულდება, მინისტრთა კომიტეტის წინაშე დავაყენოთ ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები, ზოგადი ღონისძიებების, რომელიც აი ამ ტიპის ინსტიტუციურ რეფორმებს შეუწყობს ხელს, რაზეც ჩვენ მსმენელის ამბობდა. თუმცა, რაზეც განსაკუთრებულად მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენ სპეცოპერაციების ამბავი საქართველოში ხო განსაკუთრებულად უკავშირდება რაღაცნაირად პანკისის ხეობას, ხო? ჩვენ გვახსოვს იგივე ლაფანყურის ძალიან ძიმე სპეცოპერაცია, რომელზეც სამწუხაროდ სამართლიანობა არ აღსრულდა და შედეგები არ დადგა. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირებაც იყო, ხო, 2012 წელს რო ეს მოხდებოდა და თავის დროზე ბატონი უჩანანოაშვილი ძალიან ბევრს მუშაობდა იმისთვის, რომ წინ წასულიყო ეს საქმე, თუმცა დღემდე ჩვენ გამოძიების შედეგები არ ვიცით. იყო სხვა სპეცოპერაციებიც, საპოლიციო სპეცოპერაციები იგივე გუმაშულების წინააღმდეგ, როცა პოლიციამ რეალურად ჩაცხრილა ხო იმ სახლში მცხოვრები ადამიანები და ზოგადად პანკიში ეს განცდა არის ძალიან ძლიერი, ხო, რომ სახელმწიფო მათ უსაფრთხოების თვალეთ უყურებს, ნაკლებად ენდობა, როცა რაღაც ტიპის დანაშაული ხდება, გადამეტებულ ძალას იყენებს, ძალის დემონსტრირებას ახდენს და ეს საქმე სწორედ ამ გაგებითაც იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი.
კითხვა, შეკითხვა მსმენელის ის იყო, რომ შეიძლება თუ არა ეს საქმე ვაქციოთ იმ წნეხად, რომ რეფორმა გავატაროთ.
კი, და მეც ჩემ პირველ რიგში ძალიან კარგი კითხვა, მეთანხმები სულისკვეთებას და ნამდვილად შეგვიძლია და შეგვიძლია ისიც თქვათ, რომ მაჩალიკაშვილები იყვნენ ისინი და არიან ისინი, ვინც თუნდაც პანკისის ხეობიდან აი ამ საკუთარი ტრაგედიისა და საკუთარი მსხვერპლობის შესახებ ალაპარაკდნენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთის მხრივ გამოაფხიზლეთ მათ ხელისუფლება და როცა მომავალში რაღაცა ტიპის ოპერაციებს დაგეგმავენ შესაბამისი უწყებები, დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ბევრს დაფიქრდებიან მანამდე,
სანამ ეს აიკეთებენ. მაგრამ აი ეს სისტემური ნაწილი მართლაც საინტერესო იქნებოდა ამაზე მსჯელობის.
ხო, ამაზე ხო გიპასუხეთ, რომ ჩვენს ვაპირებთ, რომ მინისტრთა კომიტეტში ზოგადი რეკომენდაციები რეფორმის ხედვების დავაყენოთ და სწორედ უკვე ევროპის საბჭოს გზით მოვითხოვოთ რეფორმები.
მოდით მოვისმინოთ კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
იცით, ჩემი დალი ცხოვრობს ამერიკაში და ესეთი რაღაცა თქვა, რომ როდესაც პოლიციელი აჩერებს მანქანას იქ, საკმარისია იმ ადამიანმა, რომელიც მანქანაში ისის, ხელი გაანძრიოს და დაუშვათ ჯიბისკენ წაიღოს ხელი. სულ ერთეო იქ რაუდებს მას, პოლიციელი მას ესვრის და ეს არის დაშვებული თურმე კანონით. აი ეს მინდოდა მე.
მადლობა ზარისთვის.
ხა, ეს გადაჭარბებული. ჯერეთი მოდი ვთქვა, რომ ამერიკის პოლიცია საუკეთესო პოლიცია არ არის და ძალიან ბევრი წუხილია ამერიკის პოლიციაზე, თუნდაც ჩავკანიან თა უბნებში და გეტოებში. როგორ მუშაობს პოლიცია და მთელი მოძრაობებია, თქო,
ამ იმას არა ერთი ესრიან, ხა, რამდენი ადამიანი იქნებოდა დახოც ერთ საკითხია, ვთქვათ იქ რაღაცა ეჭვის საფუძველზე, რომ რაღაც საფრთხე იქნებოდა კი, მაგრამ შემდგომ ნიშნულოვანი არის გამოძიების ნაწილი.
ხო. არა, პირველი უნდა ვთქვათ, რომ როცა არ ნიშნავს, რომ თუნდაც როცა ამერიკაზე საუბრობთ, რომ ამერიკაში ყველაფერი კარგად არის და მითუმეტეს ამ ნაწილში, როცა ძალიან სერიოზულად დგას პოლიციის საკითხი და მოძრაობებია პოლიციის რეფორმის თაობაზე და განსაკუთრებულ ჩავკანიანების მხრიდან. მეორე საკითხი არის, რომ ეს განმარტება არასწორია, იმიტომ რომ სინამდვილეში ამას არ აკეთებს ამერიკის პოლიცია, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ძალის გამოყენება ხდება, უნდა გონივრული ეჭვები არსებობდეს და ეს უნდა მართლდებოდეს თქვა სათანადო ინფორმაციით, ფაქტებით და მტკიცებულებებით და ეს არასწორია ასეთი განმარტება და ნამდვილად გადაჭარბებული წარმოდგენა ამაზე. და თემელან მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში ხო, ჩვენი მთავარი არგუმენტი ის არის, რომ მის გამო ეს ყო დაგეგმილი სპეცოპერაცია სახელმწიფო შეეძლო პირველ რიგში საერთო სპეცოპერაციის გარეშე მისი დაკავება, თქვა იმ თქვენ გახსოვთ, რომ იმ ღამით მეჩეთიდან ბრუნდებოდა სახლში და ნებისმიერ ადგილას შეეძლოთ მისი დაკავება სხვა სიტუაციაში ყოველგვარი ძალის და რეპრესიის ამ მასშტაბის რეპრესიის გამოყენების გარეშე და რაც თავია, რადგან იყო დაგეგმილი, მათ უნდა გაეზო, მათ ქონოდა მტკიცებულებები, იყო თუ არა ის შეერაღებული და ეს უნდა დაედასტურებინათ მე რეაგერ სასამართლოსთვის და გამოძიებისთვის, ხო, და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ამ საქმეზე გაკეთებული არ იყო. ამიტომ სწორედ ეს იყო, მე ვფიქრობ, აი ეს მომზადებლობა იყო ამგვარი სპეცოპერაციის დაგეგმის და საბოლოოდ შეცდომის დაშვების რისკი. კიდე ერთი ამბავი ხაზინა გაუსვა ბატონი ვოლსკი სადღაცას თუ თეცულკენი საუბრობდა იმაზე, რომ აი თითქოს ის რომ ჩვენ მომდკიცებთ რომ სახელმწიფომ განზრახ მოკლა და განზრახ ტერორიზება ხდებოდა, არ ვიცი ცოტა ბუნდოვან თქოს და ზუსტად შინაარსი ვერ გავიგეთ, თუმცა კომენტარებში შემხვდა და ჩვენ არასდროს და არც მაჩალიკაშვილის ოჯახში არ ოჯახი არასდროს არ ამტკიცებდა რომ თემელან მაჩალიკაშვილი განზრახ მოკლეს და ეს დაგეგმილი იყო მისი მკვლელობა, ხო? ჩვენ საუბრობდით სწორედ სპეცოპერაციის დაგეგმის დროს დაშვებულ ფუნდამენტურ შეცნობებს და შეუსაბამობაზე სოციალურ სტანდარტებთან.
მადლობა ამ განმარტებისთვის და მსმენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის აბრძანეთ.
დილამშვიდობისას მოგესალმებით ხალხო.
გამარჯობა.
ისა კალატონა ვაქცინაც მე რა შეკითხავენდოდა მე რა რომ ამერიკა მაინც ჩვენთვის სამაგალითო ქვეყანაა და აბსოლუტურად დაწყებული ეკონომიკიდან გამთავრებული სამართლებით დაგვეობთ იგამდე ყველაფერი ჩვენ უნდა მიუბაძოთ და ასეც არის საჭირო მაგრამ აი ახლა ერთ სიტყვაში გატარება რა სამთავროში როიცი ამერიკაში კი არ არის აი ნორმალური პოლიცია მარტო ერთ კვირაში ლოს-ანჯელესში სამი პიროვნება მოკლეს მარტო ერთ კვირაში დაუმორჩილებლობაზე რამე დიდ დანაშაულზე კი არა.
ეს რას ხსნის თქვენ? არა, თქვენს იმას მინდა მიუყვეთ მსჯელობას. არავის არ უნდა ასე ბრმად, არავის არ საკენ არ უნდა მიუბაძოთ ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ
ჩემი იდეოლოგია ხო ეს არის?
იდეოლოგია ჩემი რა არის? რას ნიშნავს იდეოლოგია? ჟურნალისტი ვარ და ლაპარაკობ.
ჩვენ არ
როგორ გეკადრება? არა, არ გვინდა ახლა, არ გვინდა ეგეთ საუბარი.
სამოყარულო და ნათელი მომავალი იქეთ არის, ხო და?
არა, არა, ასე პრიმიტიულად ამეთერებში არავინ არ მსჯელობს, არავით არის იდეოლოგიებიც და ამის დატვირთული და
არა, ეს რა გაქვს ახლა რას მიჩიცებს ახლა?
არა, არა,
იმას მიჩიცებს.
კარგი, თქვენთვის ესეა და კი ბატონო, ეგ არ არის ხა საინტერესო. მე მაინტერესებს თქვენთვის, აი ახლა რასაც ბრძანებთ. საიტაც მიყავს მსჯელობა. რას პასუხობთ ამით? ანუ რა პოზიციას ამყარებთ?
არ ხო და ზუსტად ეს მინდა რომ გავაგრძელო.
ბძანეთ აბა.
პოლიციები დაზღეული არ არის, მიუხედავად ეს პეცრაზმერი, როცა არის ესეთი ეჭვი რომ ტერორისტი ჯუთან აქვს ურთიერთობა, ეს იმას კი არ ვიძახიმე რომ ის ტერორისტია და რა. როცა ასეთ დავალება აქვს, ხო?
არ არის დაზღეული, ცხადია. დიახ.
დაზღეული არ არის და ის მოქმედებაზე ინსპექტორს უწერია კანონში რომ ის პატარა შენიშვალეთ კიდე ეჭვზე შეუულია ლიკვიდაცია გააკეთოს ეჭმიტანილის და აქედან გამომდინარე ახლა ძიებაში რომ დააბრუნოს ეს საქმე ხო და უნდა დააბრუნდეს კიდე საღან ასეთი გადაწყვეტილება მოხდა აი შედეგს რა შეიძლება ხალბატონი აი საინტერესებს რომ შედეგი რა იგივე არ დადგება ის პასუხისმგებელი იყოს რომ ძალით მოკალიო თუ რა ასე და
მოდი კიდევ ერთხელ განმარტოთ რაღაც ნაწ დიდი მადლობა კი პასუხებთ. დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. შეკითხვის ნაწილს რომ გამოვეხმაუროთ.
ხო,
განწყობის ნაწილის დავტოვოთ მის ნებად. კი, რა თქმა უნდა, უფლება აქვს აბსოლუტურ.
კი ბატონო, ანუ შედეგის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა, გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გამოძიების პირველივე ეტაპზე დაზიანდა, არის რთული გამოსაკვლევი, თუმცა იყო ანუ გამოძება დაიხურა ძალიან მალე, მას შემდეგ რა ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა გავცნობოდით სპეცრაზმანების ჩვენებებს, მოგვეულინა მათ შორის წინააღმდეგობები მოგვეთხოვა დამატებით საგამოძიებო მოქმედებებს. ამიტომ არის კიდევ რესურსი იმისა, რომ გამოძიების წინაშე დადგეს შესაბამისი მოთხოვნები და სიმართლის დადგენის
რაღაცები დაზუსტდეს. ანუ ამის შესაძლებლობას ხედავთ დროის გასვლის მიუხედავად.
რა თქმა უნდა, დროის გასვლა ყველაფერი
მგონი ამ ბოლო ორ ზარში შეიძლება ვწდები. ჩანდა და მაპატიეთ, ანუ პირველ რიგში მსმენელებმა ვინც დარეკეთ, ჩანდა ერთგვარი რა დავარქვა შეგუება, წარმოდგენა ერთი რომ სპეცოპერაციის ჩატარებისას რაღაც მე არ ვარ სპეციალისტი ამ ნაწილის და ასე არ ვიცნობ მართალი რომ გითხრათ კანონსა და რეგულაციებს იქნებ სტუმრებო დამეხმაროთ ამ ხრივ ინფორმაციით რომ რაღაც გადაჭარბებული უფლებები აქვთ სამართალდამცავებს თუ სპეცრაზმის წარმომადგენლებს. არაფერი არ არის, კი სპეციფიკა არის რა თქმა უნდა თავისი, მაგრამ გადა როგორ თქვა, უსაზღრო გაუკონტროლებელი ის რომ შემდეგ შეუძლია ვიღაცას რაღაცაზე პასუხი არ აგოს, ან კითხებზე პასუხი არ მოეთხოვება, ან ინფორმაცია არ უნდა იყოს დეტალიზებული როგორც დაგეგმვის ნაწილზე, ასევე განხორციელების ნაწილზე, ეს ასე არ არის. იდეოლოგია ვახსენეთ და თუ რამის მჯერა ხო მესმის თქვენი განწყობა ჩემს მიმართაც და გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ მე თუ რამის მჯერა, ეს არის ის, რომ მნიშვნელოვანი არის დემოკრატიულ ქვეყანაში, როგორიც გვინდა რომ იყოს, აი ეს ნამდვილად მინდა, საქართველო ანგარიშვალდებულება ნებისმიერი სახელმწიფო უწყებისა და სახელმწიფო და საჯარო პირის ანგარიშვალდებულება მოქალაქეების წინაშე, ეს დანაშაულის გარეშე. მაგრამ როცა ლაპარაკია უკვე მარცხაჯულების ნაწილზე, იქ მეტი არის, ხო?
კი, და ერთ დავამატებ,
ცოტა გამიგწელა.
კი, ერთ დავამატებ, გარდა აი ზუსტად ეს ორი ნაწილი არის გამოსაკვეთი, დაგეგმის და კონტროლის ნაწილი, რომელზეც უფრო მაღალ ჩინოსანი პირები არიან პასუხისგებლები პირდაპირ და ამ გარემოებებზეც ცალსახად მითითებულია, რომ არ არის საკმარისად გამოკვლეული, ამიტომ ამ კუთხითაც შესაძლებელი არის გამოწების გაგრძელება და შედეგის მიღება, თუ რა თქმა უნდა, ეს ამ სურვილს საბავშვო შემთხვევაში. და ხო, რაც შეეხება უკვე გასროლის მომენტს, ამაზე არის წინააღმდეგობები და ნუ გამოწება უნდა ეცადოს რომ გადაიჭრას.
არ არის საკმარისი ინფორმაცია. შეიძლება თქვენ თვლით რომ არც არავინ უნდა დასვას კითხვა ამაზე, მაგრამ როგორ ხა რანაირად შემიძლია ვინმე ხა სურვილად არ ჩამითვალოთ, მაგრამ ერთი წამით მაინც წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი, საკუთარი ოჯახი, იმავე ხა ვიცი ხო ბევრი რასაც გაიფიქრებთ, რასაც იტყვით თქვენთვის და თუ რაღაცა ასე შემდეგ შე ბარდარეკოთ და არ თქვათ, მაგრამ მაინც შეეცადეთ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი და თქვენი ოჯახი და ასე რაღაცა კითხვები თქვენთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რაღაც კითხვებზე, ბევრ კითხვაზე პასუხის მიღება. დარწმუნებული ვარ ამაში. ზარი გოქს კიდევ ერთი ბძანეთ
კიდევ. უბრალოდ ამ ნაწილზე, ამ კითხვაზე რაღაც ფაქტებს გავიხსენებ. ანუ პირველ რიგში ამ სიტუაციაში უნდა გავიხსენოთ ის, რომ თერმილან მაჩალიკაშვილის პირველი, რომ დაზიანებები აქვს ბალიშს და ლოგინის თავს, რაც ჩვენი წარმოდგენით ამ პროცესში ჩვენ ყავდა სხვა ექსპერტები, ჩართული კრიმინალისტი, სამედიცინო ექსპერტი, მაღალი ალბათობით მან წარმოდგომაც კი ვერ მოახერხა. მეორე საკითხი არის ის, რომ არ ჩანს მათ შორის სპეცრაზმელების განმარტებებში, ჩვენებებში, გამოკითხვებში, რომ გაფრთხილებას ჰქონდა ადგილი ან რაიმე კომუნიკაცია ან თემლაინის ხრენ რაღაცას თქმას ჰქონდა ადგილი, ხო? ამიტომაც ეს მეორე საკითხია და კიდევ ერთი ფაქტობრივი გარემოება იყო ის, რომ ჩვენ ასეთი ვერსია გვაქვს, რომ სპეცრაზმელს თუ რაღაცაზე შეეშინდა, იყო არა თემლაინის განმომდინარე საფრთხე, არამედ კარების გაგლეჯვის დროს აი ამ კარების ესე შეიღო და გამოქანდა და სავარაუდოდ ამაზე რეაქცია, იმიტომ რომ შესულა და გასროლა წამებში მოხდა, ხო? ამიტომაც ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომ? მეგობრებო, ჩვენ ლაპარაკობთ სიცოცხლის უფლებაზე. ამ სიცოცხლის უფლების ესე უგულებელ ყოფა, ესე ადვილად მიდგომა ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ სიცოცხლის უფლებას, ადამიანის უფლებათა სტანდარტები იცავს უკიდურესი აუცილებლობის სტანდარტის. ის ამბობს, რომ მხოლოდ როცა სხვა გზა არ აქვს სახელმწიფოს გამონაკლისი ფაქტორების და მიზეზების არსებობის დროს არის ამის გამოყენება შესაძლებელი. ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ სიცოცხლის უფლებას და
სხვას რას, ხო,
და თვითონ ყოველგან ამბობს ევროპული სასამართლოც, რომ ეს არის ფუნდამენტური უფლება და ის განსაკუთრებულად კაცრი და ფრთხილია ამ საკითხების დროს.
მაყურებლის ერთ შეკითხვა, 2 წუთი გვაქვს სულ და არ ვიცი რას მოვასწრებ. დილა მშვიდობისა, აბა ბძანეთ.
გამარჯობა,
ბძანეთ, მოკლედ პირდაპირ შეკითხვა.
ევროპელები იწუნებენ არსებულ სიტუაციას არაკომპეტენტურად შესრულების გამო, უბრალოდ რუსულ დონეზე შესულ და იმიტომ რომ ჩვენ ამერიკულ ფილმებში, ევროპულ ფილმებში ხდებათ, რომ უშვებენ მომწავლეს, დამადინებელს, მომწავლეს, გამაპრობებელს და მე შედიან და
თუ
პიროვნება მანამდე არ
არის. ბოდიში, დრო შეკითხვა თუ შეიძლება და მხოლოდ რა იქნება, მაყურებელი კითხობს ქალბატონი, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი? ისევ გასაჩივრება, თქვენ ბრძანეთ დიდ პალატაზე. რა იყო და მოკლედ მინა ის ბოლო წუთნახევარი რომ თქვენ მოგცეთ, რა იყო ბატონი მალხაზის მოლოდინი და რას მიიღებს ის აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ?
მის რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ჩვენი ყოლას მალოდინი იყო და მე ხლათ ამ რწმენით ვარ რომ ევროპულ სასამართლოს მეორე მოხლე არსებით ნაწილში უნდა დაედგინა. ეს ამაზე რა თქმა უნდა გვაქვს კრიტიკა, გულის წყვეტა, მაგრამ ვაპირებთ დიდ პალატაში გასაჩერებს, რომ ეს არის კონცეპტუალური საკითხი და ამ საკითხის გასაჩერება მომავალი სხვა საქმეებისთვის არ ამხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ არის მნიშვნელოვანი და თქვენ იცით რომ უკრაინელმა მოსამართლემ განსხვავებული აზრი დაწერა, ძალიან საინტერესო და ამიტომაც ესეც რაღაც ტიპის საფუძველს აძლევს. თუმცა საბოლოოდ როცა უკვე ძალაში შევა გადაწყვეტილება დიდი პალატის გადაწყვეტილების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის საქმის ხალხალი გახსნა. ხო, რომელიც აუცილებლად მოყვება ამ საქმეს და რომელსაც დამონიტორინგებს მინისტრთა კომიტეტი, დარწმუნებული ვარ არაერთი წელი, რომ გამოძიება იყოს ადმინისტრაციული დამოუკიდებელი, მეუკერძოებელი, სამართლიანი და ეფექტური. და რა თქმა უნდა, ზოგადი ღონისძიებები და რაც წინა ძალიან საინტერესო კითხვა დასვა ჩვენმა მსმენელმა, რაღაცა ტიპის ზოგადი ხედვები, რომელიც სპეცოპერაციების დაგეგმის, სპეცრაზმელების გაწვრთნისა და ტრენინგების და ძალის გამოყენების სტანდარტების დახვეწის საკითხს უკავშირდება, ჩვენ აი ამ ტიპის ზოგად რეკომენდაციებსაც წარმოადგენთ და იმედი გვაქვს, რომ მინისტრთა კომიტეტი ამ პროცესში შემოყვება და ეს საქმე ნამდვილად მომავალში რეფორმის საფუძველიც გახდება.
და არავის წინააღმდეგ ეს არ არის ქსურთ რამეს თქმა. ეს არის სახელმწიფოსთვის, ჩვენთვის, ყველასთვის, იმ სპეცრაზმელებისთვისაც, იმ სამსახურებისთვისაც, რომლებსაც ეს ეხება და ასე შემდეგ. და ასე უნდა მივუდგეთ ყველა საქმეს და საკითხს.
და კონკრეტულად იმ სპეცრაზმელისთვისაც ადამიანურად ის რაც მოხდა, მთელი ეს მისთვისაც პირადი ტრაგედია იქნება, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვხედავთ და რა თქმა უნდა ესე წარმოგვიდგენია, მაგრამ საკითხია იმაზე, რომ სახელმწიფოს აქვს ძალიან ძლიერი ძალაუფლება, ძალიან ბევრი აპარატი ხელში და ის განუხრელად იცავდეს სიცოცხლეს და სხვა ძირეულობებს.
და ასეთი დარღვევების განმეორებითობა დაუშვებელი სინდრომსაც ჩვენ საზოგადოებაში რაც
და როგორც გრძნობ ნაწილობრივ შეგუებას, შემგუებლობასაც ძალიან ხო, რა ვიცი, დამრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენს თავთან შიგნით პირველ რიგში. დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე, თამარ სამხარაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ვლაპარაკობდით საქმეზე მაჩალიკაშვილი და სხვა საქართველოს წინააღმდეგ გადაწყვეტილებაზე სტრასბურგის სასამართლოსი. დასრულდა დღევანდელი ეთერი, მე გემშვიდობით ორ შაბათამდე, გამოყევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.